Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia dau, berbaz gatoz. Berbaz lagun bat mundu bat, itaunak, erantzunak, itaun gehiago urrengotarako horrela bilten gara, solasaldi patxatxua, ordu betez, Bilbo Hiria Irratian, elkarrekin bazkaltzen ibili gara gaur, eta jarraia, ba, bazkalduzteko solasaldia, berbaz. Dakizuen moduan, interneten entzuteko modua bilbohiria.eus eta arrosasarea.eusen, berbaz Bilbohirian. Gaur gurekin Garbine dugu, arratsaldeon Garbine.
Arratsaldeon Eleder.
Zer moduz?
Ondo, apurtxu betu urduri.
Eleder galdi erratian, hola luzaro berbaiteko?
Bai, luzaro berbaiteko eta bakarrik bai, lehengo biderra bai.
Garbine Delgado Rak, zaitugu, eta konteguzu zuri buruzko zeo zer gehau, aurkeztu zuri buruan nola baita, eta gatzu bet behintzat erakutsi.
Bale, ba, bueno, hogeita ma sortzi urteko emakumienaz, Gernikarra, jaizotzaz Gernikarra, da, bueno, ba, munduko leku askotatik ibina zapurtzu bet interesak eta lanak eta ikasketak eran da, eta gaur egun Aiangizko herri zen bizinaz, nire familizegaz oso pozik, eta horrarte.
Mm. Munduko bastar askotan ibilia zarela esan dozu.
Hori da.
Urte askotan, konteguzu horretaz apur bat, non ibilizaren, zer ekarri dizun nortik ibilteak, orain Aiangizen bizi zara, eta zer modu sentitzatzen hemen egonkorrago, ez?
Ba, hori da. Bai, ba, bueno, 18 urtegaz erabaki naben kanpoan ikasi nahi nebala. Ikasi nabena gaitzik berton be ikesteko aukera nekan, ba, psikologia kasketak inabezan. Baina ama aleman aukila, ba, arabe joan alni izen nintzen, da, bagogoak nekazan apurtxu betu urtetako. Da, Alemaniatik 5 urte doin nabezan, Erasmus, Inglaterran, gero Indian, gero urrengoa India izan zan, hori iruie beteko esperientzia bat bertan beka batekin.
Indian zenbat urtegaz?
23, 24, zesan bai.
Ja karrera maituta
eta... Hori da, eta burtsu bet karrera gaz zer egin nahi neban ikusten, ez da? Lehen komente dut zuten moduen, ba nire gurasoak kooperanteak zirela ezagutu bien elkar, eta nik mundu hori ba nahiko idealizeta dukina ben, ez da? Eta ba karrera maitu nabenien ara jo nahi naben profesionalki eta, bueno, Indiako esperientziak burutik kendu duzten hori aukeri, ez da? Da, gero ba...
Indiako esperientzia burutik kendu, kooperante
lan, bai.
Go hori.
Bai, ba, purtsu bet ikusi nabelako ba, kooperazio mundua asko aldatu zala, nire gurasoak ibili zirenetik, eta 2006 garren urtera arte, niken abenera arte. Eta ba hori apurtxu oso kritikoa bihurtu nintzen, ezta? Mundu horrekin, ba partxe apurtxu betzala, ezta? Munduko egoerari soluzio bat edo topa bi herrien, ba partxe txu beti pintzen jakola eta diruek alde batera eta bestera mobitzia dela asuntua, baina ez prozesu sakonago bat asti, ezta? Orduen enaben holan ikusteko, ez dakik gaitasune edo burue edo baina hori momentuen esanaren ez hau ezta niretzako, eta aparte ba hori, ba oso suerte txarra esango dute ukinabela, uste dute ukinabela Indiagaz, ba oso urteko oso urtaro txarrean joan nintzen, ba monzon garai gogorrean, eta bar, jende, hurbileko jentea hil zan, gero Mumbaien nengoen, eta eraikinek erortzen hasi ziren derrepente, eta ni oso inseguru sentidu nintzen, eta gero oso garrantzitsua be bai, ba, nire bizitzan lehenengo aldiz, ba, zuria izateagatik, ba, diskriminatuta, oso diskriminatuta sentidu izan nintzela, orduen, hiru hilabete...
Arrazagatik eta emakume izateagatik,
hori da,
Indian diskriminatua sentidu
bai, zinen. Bai, oso diskriminatua. Eta, ba, ni sentitzen naben, enabezela nire familia enabela barriro ikusko, oza, ni olako segurtasun falta bat eukin naben, ez da, gertatzen ari zen gauza guztiekin, nire inguruan, eta nire ingurukoek ematen zizkidaten erantzunakaz, ezta? Horreri, nire egoera horreri, gero bebai, bueno, ospitalean egon nintzen bebai, eta esaten doztien malaria dekotela, eta nila petetan hori zala ba nik orduan nekasan pila plan ba munduan zehar ibiltzeko ibili osea altarruta pirenaika egiteko ez dakiz zer eta pentsatzen hauen malaria izateak gero hori egitea ez dostela itxiko
etengo zizula horre guztiak buruan zenituen zu kolako proiektuak, ametsak eta oinez asko ibilteko esan dozu, ez?
Bai, orduan oinez esan, ze nire bikotea orduen momentuen mendizali esan, nire bai, eta gauz asko egiten genituen batera ba, menditik ibiltzen, ez da? Egunek eta asteak menditik ibiltzen joaten ginen. Eta asko gustatzen zitzaidan. Gustatzen zait gaur egun ere, baina bueno, gaur egun zaiago dekotori egiten, ez da?
No, bueno. Orduan horrekin kalarria, eh? Zindiako egora horrek guztiz zu trabatu edo...
Hori da, oso gorra izan zan, bai, oso, ba, psikologian dago lehen urtean ikasten dozu, ez da, Maslowren piramidea, zure behar izan funtzeskoenak bete eta egon behar direla, aurrera egiteko urrengo behar izanetan, ez da, eta lehenguak uste direla, horretan gauzetan, larri bestot zinezten, baina kasu honetan bete zan, ez da. Bari jatekoa, ez dakit ze behar izan ze sexua, jatea, loa, eta bigarrena da segurtasuna, eta nik horien haukan, eza, gaur egun adibidez hori, incertidumbre hori edo, bizitzak daukana, berez, nire ustez, berez daukana, disfrutatzen ikasiot, eta disfrutatu egiteot. Baina orduan, netorren oso formakuntza kognitibo-konduktualetik, dana izan behar zan, oza, puzle baten barruan sartu behar zan, eta elekutik atarazten horrek. Eta batez benik bai usteot, bari, segurtasun eza, ez da, oso mundu desberdina topatu naben bertan, kliman aldetik, usinen aldetik, gero narratiba oso egonkortu bat, India da oso espirituala eta nik ez dut ikusten. Nire arazoa da, ez dutela espiritualtasun. Edonik ez daukadala, ez da. Arduene, ba, bueno, gogorra. Baina, bueno, hori beha maitzu zan, eta asko ikesin aben bertatik, bai, baina bai, gogorra izan zen. Eta hueltan etorkeran, ba, Gasteizen bizi izan.
India beti diote, holan oso...
Forte dala, ez da?
Oso ezberdina dala, nagusitan oporretan joandako jendearen txatentzun dago, oso impactantea dala, eta ez gara egon guan. Baina bai entzun, no? Historio hori, ez?
Nik hori entzun
bate,
bai.
Hanzeregin batean joan, irulabeteko ardura batean, eta... Eta bai, hogeita irurtegaz eta hori dena pairatzea gorra izan daitekela.
Ni zenaz bebai, eta usto jarraitze dutela izaten, nire guraso bien gandik iguale bai jaso dutenan arabera, kompromesuarekin oso, ni kompromeso bat hartzen badoten, ba, orokorrean, usteot, ba, aurrera, beste batzuk asalderatute, ikusten nazenean, ba, oso hori naze, ba, igual horretan...
Betetxekoa.
Bai, eta fleksibilitate falta dune, bebai. Ez da, gaur egun ulertzeu, bebai, barriro aldala, berbain, horrekin, konpromiso hartu dozunekin, eta aldatu, baina. Garai horretan, basartuzkoen buruen, beka hori geneukanok, ginela privilegiatuak, eta datorren urtean, zetozen entzako, bebai, leku honean utzi behar genuela gure lana, eta orduen nizentitzen naben, ba, ardura handian ekala, ez da, eta ezin noela, esan, hemen di joan nahi dut. Ez? Gero bebai topen haben oso sistema jerarkikoa lan egiten nuen ONG-an eta oso gauza ba, funtzeskoan niretzako bebai ba, umeekin lan egiten zuten eskekin eta nik ikusten haben nire lankidiek urteetan bertan zeudenak ez ekizkitela umeen izenak eta nik bi aztetan ikesitan nituen niretzako funtzeskoa salako laro gehi ume ziren, eta izen indiarrak oso saian nietzako, baina funtzeskoa zan, lehengo hori da, ez da, bestaren izena ezagutzea, eta ez batekin deitzea, ez da, eta duen, ba, hortik bebai, ba, mina gero, esan monjan sistema bat, eta monja batek niri abotza mondosten, joan naurretik, eta zan, zuk asko ikusi dozu zemen zer, deko zugaz partekatzeko, ez da, gogoratzen azba gauza oso, funtzeskoa bai partekatu nituela, no? Como que eredu bat garela umentzako, eta ereduarekin ere zi egiten dugula. Oden, bueno, topatu nintzen sistema batekin, igual nirekin bez, ez etorrena bapes bat, eta, bueno, oso bakarrik sentidu. Nintzen gero hemendik zijoa zen beste pertsona batzuk bai sartzen ziren rollo horretan de espiritualtasuna, eta niretzako como beste gauza batzuk garrantzitsuagoak zeuden eta beste leku batera begiratzen zuten igual horrekin gauzekin, ez da. Orduan bai, izan lehenengo txaplasteko gogor bat. Alemania 18 urtegaz esan izena inbestekoa. Alemanian bakarrik egotea 18 urtegaz esan izen hainbesteko, ezta?
Ama hango hasen dun ganera, eta ez?
Baina ni ama hemen bizi izan.
Ba, behar ba kulturalki edo zait, ba, balioak edo batzutan konturatzen ez garen gauza horrek hor dagoz.
Nire kultura euskaldun eda, eh? Bai, bai. Kostatu zaidu bai Alemanian ba beste kodigo kultural batzuk ulertzea. Ni joan da nengoen, ba, azte udan edo familiarekin, gero Alemania be oso handia da. Eta nik Berlin ezagurtzen naben batez, beni ama Berlingoa da. Baina ni joan nintzen gizen eraikesten, Frankfurten alboan, orduen ez. Berrik hasi behar izan dituen pia gauza, eta ulertu, ba, ba hori lagun arteko erlazioak bestera batera zirela hor, eta ba, baina, bueno, hori birritan eta irutan eta egingo nuke barriro, hau 8 urte ukitzekotan, eta bi, Indiaren adibidez ez naben barriro egingo. Naiz eta asko ikesi duten, enaben barriro egingo. Bai. Ba, bueno, hori bai, nire Indian entzu dutena da, maitatzen dozula edo gorratatzen dozula. Nik enaben gure bezin junko katu neure burua, ez da? Uste dut gauza momentu onak bizi izan dituela, ez da? Baina, bueno, gogorra izan zala, bai, igual bizitzako esperientzarik eta gorrentariko. Bai, ditzako bai.
Hori, ogeteru urtegaz, eta geroztik be, jarraitu duzu, esan duzu hasieran, desente mugitu zarela munduan zehar,
bai.
Eta...
Bai, geroki genuen ara, aukeri honegaz...
Eta nolabait zure bokazioi jarraiki izan da, ez?
Ja, ez dakik bokazioa edo momentuko interesa... Interesak, bai, edo. Bai, zenik neure urueri, bai, ez da, nik bokazioa zeren adekot, osea, ba, orduen, karrerako azkenengo... Azkenengo seminarioren baten ezagutu naben terapia familiarra eta guztiaten piloa eta orduen horik esten hasi nintzen eta horrek zabalduzte zen ateak urrengo lekure joan nintzena psikologa moduen lan egiten azteko. Zer dure arte naben egin psikologa moduen lan. Zientzan, Argentina. Ushuaiara joan nintzen urte betez bizitzen, nire ordungo bikoteagaz, honegaz alpinista dana. Eta... beti izaten dazta, Argentinan pia psikologa duzela, ba, nik ortopena lehengo lana psikologana, bai. Bat ez be, ba hori, komunitate terapeutiko baten zan, eta bia zebiltzaten terapia familiarrean edo sistemikoan formakuntza euki bi esan pertsona bilatzen zebiltzaten. Da oso... oso
terapia familiarretan, esan bai, duzela sistemiko.
Ekosistem, bai. Eta oso... ba, gaur egun ikusitza baino 18 urte gaztaia familia segaz eta holan, elunaz momentu batera, igual lana garrantzitsua dela, baina bai bihar dutela, edo nahi dutela energia gorde alde reproduktiboan zako, bai, ez da? Baina orduan ez, orduan nire energia guztia eta asko zan, lanantzako zan, eta, bueno, implikazio bat hor, eta, bueno, gustora hein, gero, ba, bueno, herri argentinarra niko goko dokot, bai, eta hango kulturako hainbeste gauza disfrutatu nabezan, eta gero esan paraje bat, bueno, flipanti, ez da, Patagonia hor behi bebeien, honegaz, ibai egaz, nire exagaz, que, bueno, mendietan oso aditua dana, eta tapioa disfrute gendun. Osa, glasearretara igon, da, bueno, nahi gendun egiten gendun hor.
Argentina izaera gogoko duzula esan duzu?
Bai, osa, maite.
Zer...
ez dakit izaera edo, gero, hori biajie, gero, berandu hauen aben, bizikletan bidai bat Mexikotik Argentinara, eta Mexiko eta Txile bitartean ibili ginen asko... muga gurutzatzen. Ba, ni Mexikon beti, oi, Mexikon ez, Argentina eta Txilen bitartean parkatu. Argentina askoz beto sentidu izenaz beti Txilen baino. Bai, ez dakit, igual ezagunagoa delako, erreza egin zitzaidan kultura horrekin harremanetan sartu, ez dakit. Como puntu hori dekot, igual romantikoa Argentina gaz. Naiz eta, ba, Buenos Aires bat pestazten guzten bere gara izen dan, baina Ushuaian oso epoka polita pasagen duen, lagun honak egin gendu zen, oso egoera, emozionalki oso egoera gogorrak pasatu gendu zen jenteagaz, orko jenteagaz, dago hori horrek lotzetzu, ez dakit, hango jakietara, hango ez dakit, musikara, hango ospatzeko eratara, ez dakit. Gaur egun ondino erabiltze dut pontxo bat eurek erregalatuztiena, ba... ez, dakit, eki biesan ba oso esperientza polita, bai.
Aipatu oso egoera emozional biziak, ez? Zeure lanari lotuta, terapia komunitario, sistemiko edo familiar.
Ba, adibidez.
Zelako egoerak edo zelako aportazioak egin hartzen, zer ikasi zendun horretan edo?
Hombre, aportazioak hasiera batetik, hori ikusi naben bebai oso emankorra bihurtu nintzela ni komunitate terapeutiko horretan. Como que kanpotik begira bat nekarran, osea, bai, eta oso ondo heltzen zan nik proposatzen abena, ba, adibidez egunen baten meditazio egitea, edo terapia familiarretik, bai, ze familiekin lan asko egiten duen. Baina, bai, egoera latzak, rollo, ba, mamaren bat bere buruaz beste egin zuela, eta bere alabari lagundu behar izan geniola, ba, dana, ni enintzen egon da, inongo gorputza osa sartzen esan da, ba,
hilobi baten,
osa ni Gernikaen lehen bizi nintzen esan da zementerio
Kamposantuan
alboan hori bai. Baina Gernikaen ba igual inor hiltzen zanien mesatara joaten zinen, ba hemen osa, iru pertsona ikusina bezan
gorpua lurpean sartzen
eta hori ordurarte ezitza edan inoz gertatu, ezta. Eta hor bai, eta jentea laguntzen horretan, ezta? Osea, hil san pertsonan, semea edo alaba edo neba horrekin batera hori bizitzen, ezta? Orduan hasi nintzen, gaur egungo lankide barre egiten duten nirekin, baina orduan hasi nintzen, goera emozionalak garrantzitsua direnean niretzako gorri jartzen. Ez da, te sale la rosacea. Orduan hasi nintzen terapian lan egiten, eta terapian gertatzen zaite askotan como que emozionalki garrantzitsua zaidana de repente
mente azaleratzen zaizu
bai inoskoriko beten esan da ez da azaleratu egiten bai hemendik paparretik egoten jate eta ba ez daste importa o sea azken finien bai da komunikatzeko era bada ez da o sea orain gertatzen ari bazait ba zuri izateko ba unietzako garrantzitsua da ez da.
Bai. Zuan Argentinan egondako aldi hori Ushuaia aipatu duzu, gainera hor lotura politak geratu zaizkizu bizitzarako eta bai lotura afektibo bat herrialdearekin eta kulturaekin eta hango jendearekin. Izate zeregina elkarte batekin baten eskutik egiten zenuen eta zer zan, egoera zaiak zituzten familietan lagundar izatea kanpotik?
Droga kontsumoan ibilitako pertsonak. Baina bai oso era desberdinan definitzen zuten eurek badibidez polikontsumoa eta bar. Eta han zeuden, banik azikera baten be, jo, horrega zapurtxu betara zuekin, aben, esaten aben, jo, nire herrikopia jente egon beharko zan hemen, ze bi porro gaz harrapetan bi esan amala urteko gaztiek hor sartzen bi esan bi urtetarako komunidade terapeutikoan. Ba, bueno, hori be onartu naben ezala nire definizioa, euren definizio kultural azala nordan ba, dependentzia daukan pertsona bat, ezta? Eta gero be bai, ba, bueno, ikusten zan lana polita egin alzala, ezta? Osa, erabilgarria gero horretzako gaztientzako ba terapeutikoki ba euren buruegaz eta lan bat egiteko eta euren familiaz, osea bai arazoak egoten ziren familian honek asteak ba kontsumitzen hasteko. Orduan azkenean ulertu naben ba ondo ipinita zegoela rekurtso hori, ezta, gazte horrentzako. Naiz eta ba hori, nik ben nire garaian bi porro erredotesan, naiz eta nire gurasoak ikusi, ez? Baia, ba bueno, holan zan. Esan komunidade terapeutiko kontsumo, osea, drogen kontsumoan zebiltzaten, zebiltzaten antzeko.
Komunidade terapeutikoa zer...
Erregun korte zubin dagoen moduen adibidez.
Bai, da zer izaten da barruko bizimodua, asko kanpotik izena besterik ez dakik guta, bizka bate.
Honetan, nik hau baino ez dut ezagutu, hiru fase zeuden, lehenengoa zan desintoxikazioa eta bertoko arauak eta onartzea, ze dau pentsatzen da ba kontsumoan sartunde dauden pertsonak ba ez direla gai ardura bat hartzeko arau batzuekin eta ba bigarrena san lan terapeutikoa egitea zelan heldu zara puntu horretara arte ba hainbeste gezur esatera hainbeste bari eroan eitze zarela ezta drogakaz eta hirugarrena san barriro gizartean zertatzea bai eta astea barriro ba zure lagun kuadriga zurtetan eta eurek naiz eta eurek kontsumitu zuk ezetz edo jugatea ba zegoen tradizio asko rubia jolasteko, eta lurrubiaren hirugarren denbora eida oso oso propensoa, ba, alkola, kokaina, eta anfetak eta nadalakoa hartzeko. Ba, niko goratze gote mutildu bat, beragaz lana handia egin genuen, bebai, gero urten zalako, ba, berak abusuak jasan izan zituela eta bar, bere garaian, eta hori dana, ba, tratamentuan urten zan, eta berak nahi ban, behin fase guztiak pasatu da gero, jarraitu nahi ban rubira jolasten, bere torkizuna horrela egin nahi zuen. Baina orduen hori landu behar zuen, ez da zelan ingo zuen berak hirugarren denbora horretan.
Hori, testu inguru horretan, bezpon batan egonan izateko, bere burua zain horretan.
Hori da.
Kurioso egiten zaigu eta ikasgai ikasitako kontu bat, zelan herri-zerri, ze, toki bakoitzan kulturak zelako garrantzia daukan, ez? Toki batean mugazkampo egon daitekena eta arazo izan daitekena, beste batzuetan normalizatuta egotea, zelena dela nori, zelan Bari, bakoitza...
Emoztazu... aukeri ja konstrukzionismari buruz berbaitzeko guztiz guztiz lotura handia deko konstrukzionismoagaz, ez da gaur egun gustoko dauten filosofiagaz, ez da, eta da hori, harremanak azkenien harremanan bitartez esartzen dugula zer dan egokia eta zer dan ez egokia, zer dagoen ondo, zer dagoen txarto, zer dan egia eta zer dan gezurra, hori esatera dator konstrukzionismoa, eta kasu honetan oso ondo ikusten da, ezta? Osea, Euskal Herri baten Gasteizen be asko bizi zenaz, ba susuak kutxitik eta porroan usina edo nun dago, eta hori ez da arazo polikonsumo edo toxikomania arazo bat, ezta? Eta hor balin eta zure gurasoak porro horrek topatu eta asaldatu, baia komunitate terapeutiko baten sartzeko arrazoia izan. Hor be dauz gauza kapitalismoagaz eta zer ikusi ze deki esan gauzak, eta kasu honetan die asegurantzak, osea seguru etxeak. Han seguru etxeak ordaintzen bien tratamentu hau. Orduen, ba
horrentzat bezeroak zi, noren
claro, eta guretzat bai. Orduen, ba bueno, valorazio bat eitzasan, ba bai, bai landu al izango dugu, venga barrura. Eta ba hori bai gertatzen da Alemanian adibidez terapiekin. Zuk terapia, gratis eukitzeko terapia bat, oza, psikologo batena, euki behar dozu diagnostiko bat, liburu baten sartunda dagoen diagnostiko bat, DSM edo CIE, bi liburu, bi biblia dire, bi deko guzena psikologak. Horretan sartzen ez tan diagnostiko bat badeko zun, ez dut zue terapia ordainduko, zure seguru etxeak. Baina, bueno, hori be politika asuntua, ba, sartuko txuta, bueno, ez da, guztiz depresiño bat ez dekozu, baina, pingo txut depresiñoa, zure seguruak zuri ordaintzeko terapia hau, eta, bueno, azken finean, horrek begeusek, holan erabakitzen die, harreman nondorioz holan erabakitzen die, baina, ba, azkenean, lehen komentu dugun moduen, ba, gizarteko baloreak eta sistemata dana zeharkatzen dute erabaki horrek, ez da? Kontestu handiago baten behikusi behar dela, ez da? Hori izan nahi, zeot ez dakilie banazen asaltzen.
Uste dut argi zamar dagoela, ointxe jarrituko dugu sakontzen gai horretan, Ibon Burgoa teknikari dekogu, berak aukeratuko dugu kantua, eta etentxo baten godu, eta gero jarraian berba, soziokonstrukzionismoa. Ikasi dugu berba. Azkenekoz, eta horreri alduko diogu, ba, aipatu dugu kasu horretatik abiatuta. Berbaz bilo irian. Hortze ertzaina genuen garen ahotzean eta sobratzen ari naizela oso kanta okia gaur igorek aukeratua hemen berbasari gara polikontsumoa, bueno, kontsumo ere agertzen zan kantan eta horretaz ari ginen bueno, zeure bidaian zehar hor gelditu gara Argentinan eta antze usuai aldean egiten zenuten lan terapeutikoaren inguruan eta horretara iritsi gara, ba, zelan toki baten polikontsumo deitzen duguna beste batean gauza arruntagoa dan, toki baten arazoa dan beste batean normalizatuta bizi dugun, eta aipatzen zenigun hor, ba, zeu gan eragin handia daukan ba, pentsaera bat, eta ez atatako hor aplikagarria dela, ez? Soziokonstrukzionismoa.
Hori da, ez da, zelako eragina dekon gauzak ikusteko eta izendatzeko daukagun era, ez da? Edo gauzak izendatzeko eta ikusteko erabakitzen dugun era, ez da? Hori be konstruksionismoak horren inguruan asko deko erakusteko, ez da? Gubizi gara mundu bat baten modernitatearen ondorioz pentsarazi diguna ba, errealitatea bat eta bakarra dela. Eta zientzaren bitartez batez be errealitate hori ezagutzeko gai izango garela. Eta konstruksionismoak posmodernitateari lotuta esaten dozkune da, ba, bueno, egiazko daudela, hori ja gaur egun entzuten da, bai, egiazko bakoitzak berana deko, bai, baina egi horrek elkarregaz adostuten doguz, nik nire egia badekoten, eta mundutik nire egiagaz bana bilen, seguramente gaixotasun mentala ukiko got, bakarrik nire egia gaz bana bilen, ez da? Baina, adibidez hori, Argentinan, bi porro erreteak, ja, komunidade terapeutiko batera joateko arrazoia badan, hori adostutako gauza bat da, ezta? Gizartean adostutako gauza bat da. Hori arazo sozial bat izatea, kontsumo arazo bat izatea, ba hori adostutako, sozialki adostutako gauza bat da. Eta, ba bai, konstruzionismoak esatezku, ba bueno, kontuz horrek egibiri biekin, ezta? Lehenengo eta ben kontuz zientzaren bitartez eta beste diskurtzo batzun bitartez esartzen dugu zen egibiri bilekin. Niri konstruksionismora hurbildu osten egoera pertsonal batek batez be, baina bebai banaketa baten ondorio sentitu nintzela ba nibe nintzela izen neure balioien enotzo zela jarraitu eta bar eta bar, baina
zure barruko krisi bat.
Bai, nire barruko krisi bat, bai, baina bebai egon nintzen, oza, momentu baten esaten dabela, nau kokoteraino tabernetako solasaldiekin. Nik tabernetako solasaldiak esate dut zatien, horreri gure gizartan askotan topetan dugu zenak, ez da? Nik esatetzut, hau holandala eta hau holanda. Zebestela betxutak izartan, danok dakigu pilo bat, dan hori buruz, ez da? Pila bat epaitzen dugu, gauza transmititzeko era oso ez dakit autoritarioa eta jantea dan, eta ni negoen upelako krisis egaz horregaz, ez da? Enabezan
askotan ganera konfrontazio elkarrizketa dira, ez? Baina, eta ez, eta erronka, eta norre
hori, no deko arrazoi gehiago,
bai, ez zerbait berria sortu eta zer asmatu aldugun elkarregin, eh?
Eta ez, irekita egon, ba, besteak esateko daukana, ba, hartzeko gitzien ez? Eta igual danetan ez, baina zeusertan ikutzen nao horrek, eta horrekin beste zeuser bueltatu dezaket, ez da, elkarrizketara. Eta orduan topena ben konstruksionismoa, eta jo, izan zen, komo, guau, zaireki osten mundu bat, eta adizkietu osten mundua gaz bebai, eta bihurtu osten bebai oso humila, ez da? Zasken nian konstruksionismoa bebai esatetzune da, bakarrik ezin dozu ezer, ezke de hecho bakarrik ezara ezer. Besteak behar dozuz izateko, ez da, lehen komentatu duguna, ez da, erlazioan garela, harremanetan garela, ninaz, garbinen nire gurasoak jarri doztielako, garbinen nik inor izendatu ez banindu, enintzateke inor. Ni amanaz zeme bateko telako erlazioan, eta ez dira bakarri rolak, dire, harremanetan sortzen direla nire
identitatea.
Identitatea, hori da, bilakaera, nire bilakaera erlazionala horretan sortzen dela. Orduan,
niretzak... Zubiaka era, ipatzen dozu, zerbait mugikorra alakoan, identitatea ematen du finkoa goan zerbait.
Hori da, eta nire barruan dagoen zerbait, eta alda ezinadan zerbait.
Hori da,
bilaka eran gauz, etengabesta, eta gure kontestuarekin, eta gure harremanekin.
Sexu orientazioari lotuta bebai oso itzegokia batzutan, oso sartuta okidu gulako, ni naiz homo, ni naiz hetero, ni naiz ez dakit zer da esen, eta batzutan ez gara hain finkoak eta hain beti berdina, ez? Bilakatu gaitezke edo anitzagoak edo irekiagoa gara edo...
Nik ulertzeo bebai hor batzutan egondal, oza, heteroak zapaldu ditugunez, hetero bezala identifikatu garenok zapaldu ditugunez, beste batzuk eurek be momentu baten behar izan da, bela izen bat jarri eta plazaratzea, ezta? Eta hortik aldetik ulertzeo batzutan, horako inar gogorra egitea, baina bai, ados na, oza, nik, ez dakit, Mexikora joan aurretik, 2012an edo ikastaro bat eukina ben, sexu harremanei buruz eta zentro baten itzei, lan egiten nuen, gazten, babes gabeko gazten zentro baten egiten nuen lan, eta behai eskatuzkuen definitzeko gure burua, eta nik, horre, zentzu horretan, bebaitan, ni margostu nintzen, orduan jantzitan ekasan gauzekin, gaur hau naz, ez dakit, edo momentu honetan hau naz, ez da? Ez dakit, gero zer izango nazen. Gainera, askoz ere, posibilitate askoz ere handiagoak sortzen dira horrekin, ez da? Zelako mina egiten dozkun askotan, diagnostiko bat izatea, edo ez diagnostiko bat, adibidez, ni nire familia beti izan naz, torpeena, dana jausten jakon. Dana jausten jaten, klaro, ez dina beneroan plater bat leku batetik, beste.
Horri ripea hojian pigmalion efektu esaten dut, ez da?
Edo la profecia autokumplida, bide, biak, bari. Bai, azkenean, kanpotik esartzen badotzuen bat identitate, edo zau barri bat, hori da, oso zaila da urtetik.
Hori beteko dozu.
Behin eizkuen ariketa bat, ez da? Eta ariketa zan, eta nahi dauenak egin aldeu, pentsatzea zure zaugarri baten. Ezta? Fizikoa edo psikologikoa da nadakoa. Gero pentsatzea, noiz konturatu zinen zaugarri hori zenuela, eta ez dakit hirugarren galdera bat, baina azken finean, kalan geunden guztio konturatu ginen, gure zaugarriak iturri sozial bat zeukatela, edo imitazioz, edo beste batek esan dozkulako, eta guk hartu dogulako, edo, eta ideia hau psikologoena garela pertsona itxia gure barruan miztakize gauza dauzen, ba bueno, konstruzionismoa dator hori kuestionatzera, ez da? Bai.
Barkatu, Garbine, aipatu dozuntxe puntuen zure krisi aldi hartan, aurkitu zenuela konstruzionismoa. Zertan ze aztuta, hau da, zer ideitezu konstruzionismoa aurkitzea? Ze izan zen ikastaroren baten berri izan zendun berehala eta ikastaroren liburu baten berri edo zelan izan zan?
Hango Argentinako psikiatra batek komentatu dozten liburu bat, eta nik hori liburu eukina ben hor nire maian, terakurtzen indoan, la terapia como construcción social. Eta hor momentuen krisialdi pertsonal horretan nire baloreak, ordure arte nire baloreetan oinarritzen abezala nire erabakiak eta derrepende zan aben, baina nire balorei minen dotzatiet nik erabaki honekin, eta dana jauziat, nire solu guztia jauziat, konstruzionismoak kapitulo baten, liburu horren kapitulo baten esan zuten, bueno, horiak bebai ez dira pentze bezain unibertsalak, lehen esan dozuna, zer ulertzen da solidaritate bezala hemen eta Argentinan, zer ulertzen da zintzotasun bezala, zer ulertzeo nik gaur egun zintzotasun bezala eta oindala 10 urte. Nizi, pertsona zintzoa naz. Nire lagunekiko zintzoa, ba.
Orduan horrek nola baita malgutasuna eman zizun darnaza, beba,
ez? Hori da. Hori da. Exigentzia berain behan.
Hori da.
Besta bez, gero jente asko kritikatzen du konstruzionismo oso erlatiboa delakoan, baina ez? Osa, niretzako kontrakoa da. Emoten dozku ardura, eraikitzen duguna, edo dauena, ez dauela hor kanpoan errealitate baten, eta guk ezagutzera goazela, sinoke guk eraikitzen duguna gure ardura dela. Hau da, nahi badugu erabaki, jo, ba, ez dakit oina adibide bat, gazteek euren gurasoak jotzea arazo bat dela, erabaki egiten dugu. Edo nahi badugu erabaki hori adibidez, ez babes arloan bebai. Guraso batek, aita batek, ama batek, bere semea jotzea arazo bat dela, oindala niko gogetan mazortze horteko, nire gurasoa jo naute, ez da? Eta orduan, esan arazo bat gaur egun, bai, arazo bat da. enoa esaten be zer dagoen ondo, eh? Osea, hori bez ez do gure txartu ulertzi, baina jarraitzen dute zer ere.
Bai, gauza azken batean gauza bizi bat dala, ez da?
Eta bilakatzen doala.
Eta bilakatzen
doala. Eta beti zeteko guzentzazin.
Eta elkarrizketa batean, ba, gizarteak ondokoekin itzekin da, adosten diren gauzak dira, ba, denboraekin ere aldatu egiten direla, eta gainera kanpoko zirkunstantzia asko kerera egiten dute gauza bat normalizatua egon, edo tokiz kanpo egotea.
Eta batez be, kontuz, ahotz zapaltzaiekin, esango nuke, edo egi zapaltzaiekin. Eta diskurtzo hegemonikoekin. Ze horrek ez da be lekurik izten beste iritzi batzuntzat eta beste beraztasun batentzat. Osa, deko joera hori be bai ez da. Egi bat sortzeko eta egi horri heltzeko eta egi hori defendatzeko hilarte ez da. Eta hor, zentzu horretan be bai, nik neure burugaz etxot, ez dut defendatuko konstrukzionismoa hilarte. Osa, niretzako da ikuspuntu bat, ateak zabaltzen dituena. Baina posible da momenturen baten behar izatea erabaki itxi eta sendo bat hartzea. Ezta hori be batzutan zetan jo konstrukzionismoan zauzienok hor jarraituko zendukete hitz egiten eta azken ez duzu erabakirik hartzen, ez erabaki bat behartzen da. Azkenean baina batez be elkarrizketa bat bideratu ostean edo elkarrizketa bat eukitzeko aukera monostea, ezta, bai.
Eta, bueno, bai ala bai, etengabeari gara erabakiak hartzen, erabaki txikiak eguneroko erabakiak etengabeari gara hartzen.
Ados.
Eta, batzutan, ezin da doztu zein dan erabaki orokor zera hori. Yeah. Laster beste kanta bat entzungo dugu, baina bi galdera doko zoin buruan lentsugo, zuek konstrukzionistak esaten dutzuela aipatu zu, gaur egun Euskal Herrian ze bazaudete, bagaude, o ze referente deko guz honetan aurbiltzeko, badago dinamika bat honen inguruan, zertan igartzen da? Zertan ari zara guztionera?
Konstrukzionista, esan beharren sakona ben, ikuspuntu konstrukzionista batetik, ez da? Osea, ez da definit. Ze momentu baten be bai alnaz, pasatu hori oso era modernoan gauzak esartzen, ez da, direz nire semeagaz, ez da, bi urteko semeagaz. Zaiatu harren guztia harremanean erabakitzen, momenturen baten bebai erabaki behar dut, dutxa matatu behar dutela, eta faltzen etorri behar dela, ez da, baina nigitzen zaiatzen az gauzek ikuspuntu konstruzionista batetik begiratzen itzik. Orduen, Euskal Herri zen, dik egina esan ikastaro batzuk gizagune fundazioa gazemen Bilbon. Baina hori baino ez dut ezagutu, eurek gaur egun ez dakit zertan da bizen, baina egin zituzten seminarioren batzuk lan internazionalak, bakarri bian Sheila McNamee eta Dora Fritz-Nitman eta beste batzuk. Katia Isaacson bebaia honitzen. Bai. Bestela, ezer gutxi ezagutzeo, ni saiatu naz bai Deustuko Unibertsitatean bai UPV-en ikastaro batzuk sartzen, baina ez dira urten, oza, ez dago igual interesik edo holan.
Horren goz ez dain ezaguna, eta
hori da, izango da, bai, edo ez dago, nire hori onartu behar dut, nire interesatzen.
Ez dago interesik orain, hemen.
Hori da. Eta nik dekot nire proiektua orain di definitu barik, bai, horretako uste dutelako askoz be testu ingurua sartu behar dela proiektu hori definitzen, deitzen dana solasari. Eta, bueno, nire proiektua da ikuspuntu konstruzionista honetatik esan nahiak urbiltzea, hau da, talde baten, arazoak badauzen, lan talde baten, edo lagun talde baten, edo donalako talde baten, arazo badauzen, sartzea espazio bat, elkarrizketarako, eta dinamikekin, edo, bueno, espazio, konfiantzasko espazio batekin, elkarre entzutea, eta elkarrekin beste leku batera joatea. Ez dut esango konponbide bat topatzea, beste leku batera mugitzea. Bai taldean, bai familian, eta bai norbanakoak azbe, bai. Ez da, azken finean konstruzionismotik eratu dire, edo sortu dire terapia batzuk, nik inamen masterra Mexikon terapia kolaboratibana eta dialogikana, eta horrek bai deko teknika bat edo lan, eta bueno, elburua hori da, ez da, pertsona terapiara datorrenean bere burua bestera batera entzutea, eta bere buruari beste gauzako batzu kontatzea oin arte eiako zenak, ez da zenak konte, entzuteko eragaitik. Osa, terapeuta kasuenetan ez da beste pertsonaren bizitzan gaitua edo baizik eta terapia espazioa bideratzen da gaitu, ezta? Orduen, bueno, hori da nik dakidana. Espainia mailan bai badauz gauza gehiago, baina Euskal Herri mailan
da Europa mailan, eh?
Europa mailan ni
como hola nesan gurote holako ba ikuspuntuz dabilen jendearen kolektibo interesgarri
kolektibo garrantzitsuena honena da Taos institutua. Estatu batuetan ez dago kokatuta, da virtuala, baina bueno, estatu batuetan sortu zen. Eta Taosek orain badauka Taos Europa, Taos Latinoamerika eta bar. Eta bueno, Europakoak ez da biz oso emankor aspaldian. Baina bueno, guk adibidez Espainia eta Portugaleko jentea biltzen gara noizean behin internetetik eta Madrilen bebatu gara. Eta bai, osea, jente pilloak ideia hauek eraman ditu hezkuntza arlora, organizazio arlora, terapia arlora, bai, orduan ba bueno, oso garrantzitsua niretzako be bai, tesia horretan egin dut eta investigazio arlora, ezta? Be bai aldire eroan honek ideiak investigazioa suposatzen da dela ba arazo bati konponbidea edo gauza bati erantzuna topatzeko, ezta? Ta investigazio konstruzionistak ba aliketa ideia gehien sortu, aliketa hobetoen eta ez da ondorio bakar batera heldu behar, ezta? Baizik eta ba bueno, zeuzer ezagutu beharrean zeuzer eraikitzeko bideratuta dauz. Bai.
Esan dozu oraingo hemen ez duzula ezagutzen honetan dabien jende askorik edo, baina behar bada begirada horrekin zuk bai ezagutuko dituzu ba lehen mutur batean jarri dituzu tabernetako elkarrizketak ba behar bada bai gertatzen ari dira berikuruan elkarrizketa bestera bat kolektiboak esan nahi dut
bai.
Bestera batekoak beste tokiren batera ematen gaituztenak eraikikorrak direnak
orain bai.
Eta
adibidez
hemen gure inguruan
bai adibidez kolore guztietako basoetan eta horrela, osea kolektibo horretan aurrekoan ezagutu naben be bai bakizu dala plataforma bat sortu dana Bizkaiko pinuen arazo honekin franja marroia hori. Ba, horren aurrean erantzun dino nik gitzienez ekologistagoak edo bestelako erantzunak eukaliptoa ez direnak proposatzeko, ezta? Eta hor badau pertsona talde bat gune irekiak eta holan proposatzen da bezenak oneri buruz hitz egiteko. Gero hitz egin doztie niko nino ez dut ezagutu, baina bai Inigo Retolaza dagoena enbeste proiekturekin prozesutan parte hartzen, ezta? Eta prozesu sozialak bideratzen, ezta? Non ez dagoen pertsona
talde prozesuak edo berak erabiltzen duen teknika. Proces grup edo.
Hori da. Orden bai badauz gauza batzuk, baina nik ez dotez ezagutu konstrukzionismoaren adar bezala, no? Baizik eta hurbiltzen dire gauza askotan, gauza komun asko dekiez, baina ez daukie filosofia hori funtzeskoa, baizik, ba, igual beste batzuk, ez da?
Koinzidentzatzuk. Beraz, solasari da gure apuntatzen dugun bidea, animatzen zaituko bertan, bueno, etortzen zaizun egea, ba, bide hori urratzen eta guztiok ikasi dezagun horretatik. Berbaz, Garbiñe Delgado Rak gurekin Bilbo Hiria Irratian.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
Todo se transforma. Jorge Drexler izan dugu kantuan, eta oso ba, lotuta bebai konstrukzionismoari, ba, gauzak aldatu egiten dira, bilakatzen dira, ez da?
Bilakatzen ditugu, ez da?
Bilakatzen ditugu.
Igual agentzia bebai gurea dela onartzeko, esen pentsateko hori gu garela, izakio garela dana erabakitzen dugu, no? Baina dekogun ardura be bai, ez da? Argi geratzeko, ez da? Gauzak ez toa eraldatzen aldatzen ditugu bai, eta segun eta zelan ikusten dugu zen be bai, horreke bari eragin badauka, horretan gauzan gan, bai. Zaten bane aurrekoan irakurtzen egon nintzen, ezean da, fizika kuantikako emakume bat, Karen Barat. Nago oin ontologia relazional asuntoa gehiago irakurtzen da.
Berak zaten bane... Ontologia relazional?
Bai, ontologia.
Guretzako hau edira txinera asko. Apuntatzen dugu dana, gero, bate daki, ez dago estirik egoten dana egiratzeko.
Ena bentesia pasan urtean, doktoretza tesia...
Zein da zuetesi izena? Gaia edo, bentsatu
begiratu nahi bagero. Izaera relazionala, izaera harremanearen, oza, gu garela harremanan, el zer relazional, ez da? Zer relazional, zelan garen harremanen bitartez. Baina ja, pasena zoin, bilakatu egiten gara harremanen bitartez. Ez gara inoiz, bilakatzen gabizeten gara. Eta bueno, honek Karen Barak esaten da bena da, hori, ez da zelan, zu gauza bat izendatzerakoan zu egiten zaituen, eta zu gauza hori ere egiten zabiz, dau, dau oso irudi polita.
Horrek asko azetzen gaitu, zelen esan dakoarekin, gugu bilakatzen dugula, baina gauza gu bilakatzen gaitu, gauza bizi baten zati gara, eta bata besteagan eragin etengabe, eh?
Intraakzinioi buruz berba, ez da, interakzinioa, sino intraakzinioari buruz berba, eta nietzako irudi oso, edo metafora oso polita horren inguruen da, eser margolariaren bi esku bata bestea margotzen dagoela. Da, ipintzea Googleen edo eser ipintzen zu, edo bi esku eser, eta esku bat bestea margotzen da. Orduan, esku bat ezin du bestea barik egin, eta alderantziz, ezta. Zeran, bai, besteen beharra daukagun, ezta. Niri lehen komentatu dute goitik, horreke bihurtzen nau oso umile, sume, ezta. Besteekin batera egin behar dugu. Bestea barik eskara, eta ezin dugu egin. Eta igual be bai, azken finean, borrokatuta gauzela gure ausokoagaz, bai, bera barik be, ezi, onerako dotxarrerako eskara, orduen bera hartu behar dugu. Gure bizitzen, edo gure bilakaeran, edo danalako, azta. Goberatzen az, ba, tesietan beti...
Beraz, ausokagaz borrokan ibiltetik, ausokagaz dantzan ibiltetik, esan esan.
Hori da, dantzan edo danalakoa.
Ia bai. Zer sortzen dugun elkarrekin, ez?
Hori da.
Bai, parkatu, eten
dutxugu. Bari, tesietan askotan topetan dozula, edo investigazio lanean askotan topetan dozu momenturen bat, olan, como que... Eta, gauza askotan, suposatzea, baina horretan argita darri talka egiten dozula horma bategaz. Ba, bai. Zu nahi zu horti jarraitu, eta bai. Irakasleren bat, bai. Edo nor panteta jatzu aurrien, tutoreren bat. Eta egin dotezen azkenengo bili investigazio lanetan, ulertu dut hori be prozesuaren parte izan dela. Eta ze ondo egon dela, ez da? Adibidez, lehenengoan masterreko tesian, baukina ben, petarda basan, baina azken finean, eskerrak beran egon zala, esan ez holan ez, eta nik esaten dago, ba, igual lagundu behar dozta, zu ez gauz, kontestu inguru moderno baten esetz eta punto esate zuen, baizik eta, ba, konturetut ez hau nien hauela ulertzen zuk zer esan nahi dozun, igual batera joan behar gara beste leku batera. Berak, ez, azkenin, ba, bueno, prozesua pausatu naben, da beste abotz batzuk sartu nituen investigazio prozesura, eta gero gauza oso polit bat urten zan. Eta tesian be gauza bardina, oza, topena bene tribunal bat esatestena, edo hau eta hau itxein dozu, edo hau ez da doktoretza tesi bat. Eta azkenien horrek hori zen zanietzako gonbidapen bat, eurek nahi zuten egiteko, baina aldi berean, hau eta beste bebai, eta nire tesi azken finen dago idatzite, nire egoera erlazional desberdin batzuetatik, ez da? Ama egoera erlazionaletatik, egoera, oza, ikuspuntu behai moderno batetik, dialogiko batetik, eta bar. Bueno, nietzako, bori, azkenien hormak, paretak eta mugak batzutan be sartzen baldin baditu zu prozesuan oso osak aldatu egiten dira onerako.
Eta azken batean horrek erakusten du berriro esaten ari garena, elkarrekin osatzen dugula, elkarrizketa baten bitartez osatzen dela emaitza, ez dela zure-zurea.
Baina batzutan pentsetan dugu, edo sentsazio dekogu elkarrizketa hori izan behar dela beti arrosa kolorekoa. Eta ez, osa, elkarrizketa baten gauzak komila tartean, gakotartean txartu doana be parte da, eta sartu alda, eta horren eragina be bai errekonozidu alda, eta bueno.
Berba, zemen Garbine Delgado Rakegaz, lasterre agurre esan behar dugu, urrengo baten etorri gazak, gainera zure hasierako munduko ibilera antzitzitu Argentinet, eta goi adarretate jakara, oikoa dan boduan gure zai honetan, eta Mexiko deko pendienten dango zeuen ikaspenak, eta gaur egun zertan zabizen, eta inbeste kontu beste baten beberba zertan guza, baina gaur itxi aurretik gure interes gune polit-politualen aipatuzuna zue bizikleta bidaia bat aipatu dozu,
bai.
Mexiko nazi eta Argentina, Txile artera izan dako, bintzata purtsu bat itxekin dezagun honetaz urrengo bat elkarrezketa baten hasiera izan da dira.
Ba, bueno, hori izan nire gaur eguneko bikotiegaz, erikegaz, Gasteizen bizi ginen, bakizue Gasteiz niretzako gitzien ez dela upelako hiria eskaintza kulturalean eta horrela, eta egun baten joan ginen doainik entzuten bi pertsona, Ruben eta Aurora, zelan egin zuten Gasteiztik Himalaiara edo bizikletan. Eta erikek eta bizok ja hasita geneuzkan olako bideiak egiten txikitxoak, Camino del Ebro edo Landak edo lako zezer, eta esan genuen ez, hau egin bigu, oza, guk paren bigu, urte bete gure ekintza profesionalak eta akademikoak, eta egin behar dugu esperientzia hori. Baina ja, erabakita geneukan joati Mexikora, ba, master bat egiten eta bar, eta esan genuen babitu. Masterra egin, eta urte bete gehiago gehitzen dotzago esperientziari, bueltatu aurretik, familize esan aurretik etorri bueltan, eta ba, herrialde, gaztelaniaz ondo moldatuko garen herrialdeak egiten duguz. Eta lan egin duen duen, oza, 2012-tik 2014 egon ginen Mexikon, eta gero ba, iraian hartu genduzen bizikletak, eta ba, mala hoi ebeteko bidai zoragarri zen genduen.
Ez duela bosturten, ez da inurrun.
Ez da inurrun, ez, 2015 bueltatu ginen, abenduen, oza, iru urte daroagu, zemen iru urte eta la hoi ebete bueltan. Bai, eta bueno, izen da, nietzako gaur egun ondino behar dotenien babestu itzen az bidai horretan. Osea, igual Peruko lekuren batera noa. konturetu barik, eh? Osea, igual nago nire semeari titia emoten eta bum, nonora noa. Egun batera, bidaiko egun batera noa. Egin genuen gauzak oso oso sumebe bai, osea, egon ginen ja elkarte baten Warm Showers deitzen dana, da couchsurfing modukoa, baina ziklo bizikletan bidaiatzen garen ontzat. Eta Mexikon hartu gendu zen hainbeste pertsona eta euren artean ba Aitor eta Evelyn, Aitor da Gasteizkoa eta Evelyn Boltzanokoa. Gure etxean geratu zien bi aste eta eurek esan zuen eurek 10 dolar egunien, 10 dolar gaztetan bi esala. Eta, karo, horregaz ezin zu hotela eta dana ordaino. Orduen, gainera ziginelez, Ertain Ameriketatik eta hor ezin zara errez urrundu. Osea, legentea dago leku guztietan eta bi bizikleta berriekin eta horrela ez gendun donun lo egin nahi, osea, tenda kampainagaz. Orduen, hasi ginen, ba, eskoletan galdetzen, aldugu hemen lo egin gaur, edo bomberuetan, edo dana delakoa. Da, ba, azkenien amalau hilabetetan, zazpiegunetan baina ez gendun ordaindu lo egiteko. Gero ja Patagonian bebai pribatuki asko inbitetan zuen euren etzera loaitzen, edo euren lursaian edo loaitzen, eta bidaiaren alderik eta honena euneko berrogeta marra nietzako pertsonak izan dire. Egunean ezagutzen gendu zenak, eurekin zehozer partekatu, janari bat egin, eta hurrengo egunean...
To be continued, esango dugu.
To be, venga.
Ja, jarri gaituzu urrengo berba saio baterako irrikitan, eta horreri heldu behar dutze gutu.
Eskerrik asko.
Kamalau jabeteko bizikleta bidaia, eta balditza horietan eginda, oso interesgarri egiten jaku, eta beraz, oengoz, azita, baukozu gombidatea, laster hona bilbirorea iriara etorteko, eta berbaz, jarraitzeko.
Eskerrik asko, garbine, bisori.
Rado, rak, esker mila.
Zueri.
Ibon Murua izan dugu teknikari eta bera bebai hor dago gogoz, noiz garrile barriko etorriko. Eta holare, godo, urrengo gan de bizikleta zaziko gara eta bero jago gara konstruitzen.
Hori da.
Gizarte barri hori sortzen. Ezkerrik asko nari Bilbo irratian berba, zurrengo arte.